Isaia toko faha roambin'ny folo. Mikasitrahan'i Joda an'i Jehovah. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany hoe, hideranao aho Jehovah ô, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampionina ahy ianao. Indro Andriamanitra ny famonjena ahy dia toky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjena ahy izy. Koa amin'ny fifaliana no hatsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe, miderahan'i Jehovah, miantsony anarany, ampahafantarany amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarovo fa efa misandratra ny anarany, mankalazahan'i Jehovah fa asa lehibe no nataony, ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsony mafy sy miobia ry mponina ny ziona, fa lehibe aofovoanao ny iray masiny Israely.